Garbė Jėzui Kristui. Kaip jau girdėjot, Marijos radijo eteryje laida Aktualijos ir šiandien laida ypatinga. Pirmiausia dėl to, kad įrašinėjama ne studijoje, o Lietuvos Šaulių sąjungos štabe. Antra priežastis yra tai, kad mes čia susirinkę į draugę ir laikydamiesi visų saugumo reikalavimų, šnekėsime apie tokią šiek tiek netradicinę temą. Bent jau Marijos radijoje. Bet jos nepastebėti neįmanoma. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, ir skubu pristatyti šiandien susirinkusią garbę kompaniją. Tai yra Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas majoras Žydrūnas Šadauskis, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius ir šaulys, labai svarbu, Nerijus Mikelionis, ir čia pat štabe plušantis Žilvinas Neliupšys. Sveiki, gerbėmieji.
Sveiki, sveiki.
Gerą dieną.
Iš tikrųjų noriu kreiptis pirmiausia į jūs, Žydrūnai, nes jūs turbūt matot, jeigu jau kalbant apie Šaulių sąjungą, tą tokį bendrą vaizdą. Turbūt tik kaklas gali nematyti šiomis dienomis, savaitėmis ir net mėnesiais Šaulių daromų darbų. Tiesiog ir viešoje erdvėje žiūrint, atrodo, kad visą pasaulį gelbsti. Patruliuoja, saugo karantinavimosi vietas, prižiūri tvarką mobiliuose patikros punktuose, savanoriauja toje visiems jau dabar žinomoje linijoje 1808 ir atlieka debesį įvairių dalykų. Gal jūs galite pasidalinti mintimis, kaip jūs regite organizacijos dabartį, kaip va šiomis dienomis gyvena Šaulių sąjunga? Ar nėra taip, čia darau tokią prielaidą, kad pagaliau turime iš apačios, taip jeigu galima pasakyti, gimusi tokį darinį, junginį gerų žmonių, kuris yra pajėgus atlikti tikrai nemažus darbus.
Ši krizė parodė, kad visuomenė tikrai keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę. Labai daug aktyvių žmonių atsiliepė į prašymus, kilo daug visuomeninių idėjų, daug pagalbos suteikiama tiek medikams ir Šaulių sąjunga neišimtis. Šaulių sąjunga yra visuomeninė organizacija, bet mūsų pagrindinė užduotis pagelbėti taip pačiai visuomeniai krizės atveju. Ir kai tokia krizė įvyko, tikrai džiaugiamės, kad šauliai atsiliepė į prašymus ir aktyviai dalyvauja vykdant įvairias užduotis. Tai tikrai didelis ačiū šauliams, aktyvumas labai didelis, net kai kuriais atvejais mus nustebino. Gerąją prasme nustebino šaulių aktyvumas ir aktyvus dalyvavimas, vykdant įvairias užduotis.
Taip trumpai ir aiškiai. Nerijau, jūs nori kreiptis. Jūs esat vat, vienas iš tų žmonių, kuris tikrai gali būti be jokių, kaip sakyt, išlygų pavadintas aktyviu šauliu, bet jūsų ir dabartinės pareigos, greitosios medicinos pagalbos Kauno stoties vadovas, ypač šiuo metu, reikalauja beprotiškai didelio dėmesio, susikoncentravimo ir iš kitos pusės šaulys. Kaip viskas spėjat, suderinat ir kaip deras šitos dvi pareigos ir galbūt ir aišku iš karto trečias klausimas, kaip šauliai prisideda prie jūsų vadovaujamos stoties darbo?
Klausimų iš karto daug, labai aišku, vienu metu. Tikrai be jokios patetikos, labai nuoširdžiai pasakysiu, kad na, šaulystė tikrai paskutiniu metu man yra tapusi gyvenimo būdu. Ir čia galiu tą sakyti nepersūdydamas, tai gali patvirtinti ir kolegos, ir mano šeimos nariai. Situacija yra tokia, kad be abejo truputėlį šiuo metu, na, ta tiesioginė šaulystė tokia ar ne, kuri susijusi su mokymosi veikla, su karinė veikla, be abejo, atsižvelgiant į aplinkybės yra pristabdyta. Tačiau kita vertus, kaip ir minėjo Žydrūnas, tai šauliai yra visuomeninė organizacija. Ir tai, ką daro greitosios medicinos pagalbos stotis, atlikdama savo tiesioginę darbą, bendradarbiaudama kartu su Šaulių sąjunga, irgi turbūt galima pavadinti šaulystę. Aš neveltui sakiau kolegoms, kad man šaulių uniforma ir greitosios medicinos pagalbos uniforma, jos nepaisant skirtumus spalvose, kažkaip susitapatino paskutiniu metu. Vėlgi tai sakau visiškai nuoširdžiai, todėl kad be Šaulių sąjungos paramos, be Šaulių sąjungos narių visos tos idėjos ir darbai, kuriuos mes buvome įpareigoti arba patys ėmėmės iniciatyvos daryti, jie tikrai nebūtų įgyvendinti. Sakau visiškai atvirai ir nuoširdžiai. Pačios Šaulių sąjungos ateimas, prisidėjimas tiek organizuojant tą patį numerį 1808, kurį mums delegavo valstybė įkurti Kauno stotyje, tiek tiesiogiai suteikiant žmonių savanorių, ar ne, kurie galėtų atsakinėti tuos skambučius. Tai buvo milžiniškas tas indėlis ir tai buvo aplamai tas spyris toks, kuris išjudino visus, ar ne. Tuomet jau pradėjo atsirasti ir daugiau savanorių ir ateiti ne tik tai šauliai. Bet Šaulių sąjunga padarė tikrai daug. Tiek tą patį sutvarkymą savanorių iš Šaulių sąjungos pusės ir ne Šaulių. Maitinimo padėjimas organizavimo, grafikų statymas, gausybė organizacinių reikalų, kuriuos Šaulių sąjunga daro padėdama greitai medicinos pagalbai, neatlygintinai, nuo širdžiai ir sąžiningai. Tai turbūt visą tai aš čia pabandžiau ilgai taip sakyti, kad kaip aš jaučiuosi, būdama šaulys ir greitosios, tai turbūt nu, taip pat visiškai vienodai. Taip jau viskas susidėjo ir susisuko į vieną kamuolį, kad šiuo metu daugiau nešioju oranžinį švarkelį ryškį negu šaulišką uniformą, bet ką noriu pasakyti ir vėlgi be jokios patetikos labai laukiu laiko, kada galėsiu užsidėti vėlgi. Tikrai taip.
Labai gaila, kad mėly klausytojai negali matyti. Nerijaus jis tikrai labai ryškiai, vadinkim, apsirengęs. Tai čia tiesiog tiesiu jo mintį, galbūt jo jau noris ir tos žalios spalvos maskuojamo, šiek tiek slepiančios. Žilvinai, esat vienas iš tų žmonių, kurie pro savo rankas, pro savo galvą, pro savo širdį praleido daug puikių iniciatyvų. Čia tos pačios pirmosios medicinos pagalbos suteikimo, visos tos mašinerijos užvedimą. Bet aš klausiu tiesiog paprasto klausimo. Kaip pats jūs dabar jaučiatės šito sustojimo, šitos pandemijos, šito tokio, net ir tam tikrą prasme, dvasinio sustojimo metu? Ar jums tai kaip tik yra pagreitėjimas?
Sudėtingas klausimas, bet nieks nežadėjo, kad bus lengva. Iš tiesų, tai jeigu kalbant apie asmenį gyvenimą, tai gyvenimas mano didžiaja dalimi namuose yra kaip ir sustojęs, visa šeima namuose. Aš vienintelis iš šeimos, kuris pakankamai aktyviai visur dalyvauju. Tas visur tai yra karštoji linija, taip pat Šaulių sąjungoj. Dalyvauju visose procesuose, nieks yra nesustoja. Tas, kas gali nustoti šios pandemijos metu.
Kiek žinau, pats esate, bent jau kiek pastebėjau ir socialiniuose tinkluose, nelysiu į širdį, bet esate praktikuojantis katalikas, ar
taip,
ne?
Taip.
Visgi šnekam Marijos radijo bangomis. Kaip jums padeda ir suteikia stiprybės šitas faktas?
Mano visa šeima yra praktikuojantis katalikai, krikščionis, ir mes nuolat stebime, dėja dabar nebegalim vykti į šventovės, tai visas mišes ir viskas stebime nuotoliniu būdu. Jos yra transliuojamos per internetą, aš pats gyvenu Zapyškyje, tai mūsų klebonas labai intensyviai ir aktyviai įsijungęs į šitą nuotolinį transliavimą. Visos Velykų šventės, visi sekmadieniai sutinkami prie būtent nuotolinių būdų ir Facebook'o transliaciją. Šiaip tik pati Šaulių sąjunga yra labai pro krikščioniška ir pro katalikiška. Jeigu įvertinant tai, kad kiekvienos šventės yra pasitinkamos šventovėje, bažnyčioje, čia, Laisvės alėjoje, tiek Šaulių sąjungos šventės, tiek valstybinės šventės, tiek priesaikos davimas, neretai būna priemamas būtent šventovėje. O pats simimasis, tai be abejo, man Dievas yra labai svarbus, šeima, ir tai yra mano stiprybė.
Žitrūnai, per praėjusį savaitgalį, kai šventų Velykų metu visų tuo laikotarpiu buvo ribojamas eismas, įvairiose valstybės stiprinančiose ir saugesne iš tiesų darančiose užduotise, bent jau kiek skaičiau oficialiąją informaciją, dalyvavo net sunku ištarti šitą žodį. 1788 šauliai. Beprotiškai didelis skaičius žmonių. Už ačiū. Iš idėjos. Dėl Lietuvos. Noriu aiškiai pabrėžti visiems klausytojams ir mes aišku žinome, bet už tai, ką daro šauliai, nėra mokama nei centų. Tai kaip jūs galvojat, kas čia mūsų toje valstybėje nutiko, kad per tokį, sakykim, nu, trumpą, netrumpą, galbūt sunku taip įvardinti, bet kad pavyko suburti tokius kiekius žmonių?
Tai tikrai visuomenė keičiasi į gerąją pusę ir pati organizacija labai keičiasi paskutiniais keletą metų. Į Šaulių sąjungą įstojo keli tūkstančiai naujų narių ir tikrai aktyvių naujų narių. Ir mūsų kryptis rengimo tai buvo tokia pagrindinė užduotis, kad ruoštumėmės padėti visuomeniai ekstremalius situacijomis, kritinėmis situacijomis. Ir dabartinė krizė parodė, kad šita kryptis pasiteisino, nes dalis žmonių buvo paruošti tinkamai ir kada atsirado valstybei poreikis suteikti pagalbą, suteikti žmonėm pagalbą, tikrai šauliai labai aktyviai atsiliepė ir parodėme, kad tikrai organizacija geba ir gali vykdyti ir būti naudinga visuomenė ir naudinga valstybė. Ir tų pajėgumų ši krizė parodė, kad tikrai valstybė nėra per daug. Jų kaip kuriais atvejais trūksta, nors buvo kiekvienais metais, kiekvienoje savivaldybėje vykdavo daug civilinės saugos pratybų, imituojančių įvairias krizes, bet atsitikus tikrai nelaimiai pasimatė, kad ne viskas taip veikia gražiai, kaip veikdavo pratybose, kur visos užduotis būdavo įvykdomas sklandžiai, o šiai akimirkai tikrai iššūkių daug ir kai kuriais atvejais pasimato, kad ir nepasiruošimų yra daug, tai linkėčiau pasibaigus šiai krizei peržiūrėti visiems savo užduotis planus ir kad nedaug dieve atsitikus kitai nelaimiai visi reaguotumėm gerokai sklandžiau ir sėkmingiau ir būtum geriau pasiruošę.
Nerijau, kaip jūs matot va šitą tokį, aš nepabijosiu šitą žodžią pasakyti stebuklėlį, o gal net ir visą stebuklą. Štai žmonės, vis tiek jūs dalyvaujate ir matote, kas dedasi šito pavojaus akivaizdoje, visus procesus stebite iš vidaus. Ir štai iš nieko, nu, negalima sakyti iš nieko, bet toks kiekis žmonių yra pasiryžęs padėti kitiem žmonėm.
Žinote, iš tikrųjų turbūt visada taip gyvenime būna, kad bet kokios krizės atveju visada išryškėja ta neformalioji šalies pusė. Kiek atsiranda lyderių, kiek atsiranda visuomenėje žmonių, norinčių prisidėti, galinčių lyderiauti. Mano tai giliu įsitikinimu, kad valstybė ir yra stipri tiek, kiek ji nedeklaruoja esanti stipri, o kiek krizės akivaizdoje gali prisidėti visuomenė. Visi puikiai suprantam, kad ne jokia struktūra, ne jokie planai nieko gero nepadarys ir nieko neįveiks, jeigu nebus visuomenės prisidėjimų prie šito. Tai va tas akivaizdus pavyzdys iš tikrųjų parodo, kad tikrai pakankamai stipri pas mus yra visuomenė. Kartais, na, iki tos krizės sklandančios įvairios nuomonės visur socialiniai erdvėje ar kažkur, kad čia Lietuva išsibėgioja, Lietuva išsivaikšto ar ne, kad čia mūsų jaunimas yra kažkoks toks, vienoks ar anoks. Parodė visiškai kitokią dalyką, kad iš tikrųjų brandulys yra, brandulys gali susimobilizuoti, brandulys gali imtis lyderystės, gali tą daryti be jokio atlygio, ar ne. Ir tas yra gerai. Kaip ir visada sakau, iš tikrųjų na, yra struktūros, kurios turi dirbti. Na, ta pati greitoji, tie patys medikai, turbūt gal mes kartais truputį per daug irgi rodom na, to tokio, nenoriu pasakyti, kad užsidedam karūną tie medikai. Kad mes čia kažkokie ypatingi. Mes tam ir ruošiamės, mes tam ir esam, kad mes dirbtume tokiomis sąlygomis. Kaip aš sakau, virdulys turi virti, kitaip jis ne virdulys, jeigu neverda, ar ne? Tai, na, tai yra mūsų darbo dalis. Bet kas yra žavu ir gražu, kad ateina kiti žmonės, kurie prisideda ir padeda mums tą daryti. Tai va čia yra ta stiprybė, kuri... Manęs gal nenustebino, tik patvirtino mano nuomonę apie tai, kad mes turbūt gerokai blogiau patys apie save kalbam ir galvojam, negu yra iš tikrųjų.
Aš kaip tik ir norėjau visiems pašnekovams užduoti va būtent tą klausimą. Ar ne per daug mes kartais save sumenkinam, ar ne? Ar ne per daug galvojam kritiškai, nes kitą kartą galima net ir tuos pačius negatyvius procesus iššaukti. Bet štai va krizės akivaizdoje kažkaip yra beprotiškai daug vilties. Mano galva, tai visa šita krizė, visa šitas negerumas, kurį dabar išgyvenam, parodė, kad esam galbūt per daug kritiški.
Pamėginsiu pajaukauti, gal čia mūsų tokių lietuvių yra kaip saviplaka, kad mes sužibėtume tokių lemiamų momentų visoms spalvom ir visą laiką plakam, mes blogi, mes negeri, ir tada ateina krizė ir šastimės kokie, esam susikaupę, susitelkę ir dievo baimingi.
Ši krizė parodė, kad labai visuomenė aktyviai prisideda teikiant pagalbą, bet aš tikrai palinkėčiau tiek ir valstybės visom institucijom, organizacijom būti pasiruošus, tiek ir visuomeniai būti pasiruošus tokiam situacijom. Ir tada tas veikimas ir tos veiklos būtų dar efektyvesnis, rezultatas gerokai būtų geresnis. Tai tikrai visi pamatė ir visuomenė pamatė, kad krizių atveju reikia krizėm būti pasiruošus, bet jom reikia ir ruoštis. Šitą atveju mus dar gelbsti, kad mes turėjom laiko. Kuriais atvejais turėjom savaitę laiko, tas intensyvumas, nelaimės intensyvumas, jis nėra toks laike staigus, bet jeigu nedaug dėvė būtų kažkokios tai krizės ar stichinės nelaimės, kur reikėtų reaguoti labai greitai, tai jeigu būsime nepasiruošę, visuomenė nežinos ką daryti, nežinos žmonės kaip elgtis, nežinos kokias naudoti apsaugos priemonės, tikrai galime turėti daug aukų. Tai palinkėčiau visiems išmokti pamokas ir kitom krizėm ruoštis, tiek ruoštis ir valstybinėm institucijom, tiek ir visiems piliečiams.
Jo, iš tiesų dabar net ir klausant visų jūsų gerbiamieji tokia mintis kilo, kad čia aukštinam šaulius, bet aišku, mūsų laidos tikslas nėra identifikuoti kažkokias tai problemines sritis, veikiau paskleisti viltį klausytojų širdise, bet derėtų, ką ir jūs, gerbiamas Žydrūnai, sakot, atkreipti dėmesį ir į tai, kad yra visgi tos institucijos, kurios privalo atlikti savo darbus ir viską ko gero ant šaulių ar ant savanorių statyti irgi nelabai išeina. Kaip jūs nerijau galvojate?
Sutinku iš dalies su šia nuomonė, su to, ką jūs pasakėt. Tik aš gal į tai kitaip pažiūrėčiau ir truputėlį kitaip pasakyčiau. Mes labai daug kalbam apie medikų pasiaukojimą, pirmasias linijas, apie savanorius, kurie jums padeda ar ne. Bet kažkaip mes truputį pamirštam kitus žmonės, kurie daro savo darbą, ar ne. Tuos pačius komunalininkus, kurie kiekvieną dieną išveža šiukšlių konteinerius, kurie valo gatves, kurie padaro tuos darbus elementarius, kad mes gautume vandenį, turėtume elektrą, ar ne. Kad būtų ta pati greitosios pagalbos stotis išvalyta ir kad mes galėtume atėję dirbti komfortiškai. Apie prekybininkus, kuriuos, na, mes turime puikių pavyzdžių. Pas mamą Lietuvą subėgo visi jos vaikai iš užsienio, iš Anglijos, iš kitur, ar ne. Ir reikia paklausyti, ką jie sako, apie tušės lentynas, ar ne, didžiosios šalies imperijos, apie milžiniškas eilės. Apie negebėjimą sutvarkyti tokius elementarius infrastruktūrinius dalykus, mes tai turime. Ir dirbam, ir rodom savo didvyriškumą ar ne komfortiniam sąlygom, turėdami šviesą, elektrą, parduotuvėse, tualetinių popierių, duoną, dešrą. Juk mes šito neturime, ar ne? Mes ir nepajautėme iki galo tos didžiosios baisiosios krizės, nes yra tie žmonės, kurie dirba tyliai ir apie kuriuos nekalbam. Tai va čia turbūt būtų tokia pagrindinė mintis.
Absoliučiai jums pritariu, gerbiamasis broli Šauliai. Išties yra nuostabu, kada ateini į parduotuvę, gauni visko, ko reikia ir nuolat su pašai paklausai. Kaip ten pas tos amerikiečius su tualetiniu popieriu? Kur jisai dingo pas jos? Gal eksportuokim tualetinį popierių? Išties reikia melstis su žmonės ir dėkoti jiems, kad jie yra. Ir jie yra tikrieji mūsų didvyriai.
Neveltui šventajame rašte yra pasakyta, kad mažutėliams priklauso pirmiausia dangaus karalystė ir iš tiesų čia labai rimta mintis, kad ko gero mes iki galo dar tos krizės taip ir neišjautėm. Ir tas toks, kaip Nerijus sako, komfortiškas krizės įveikimo scenarijus, arba mums tiesiog jau rodosi, kad viskas taip ir turi būti, kad kitaip ir negali būti. Bet aš kreipiuosi į jūs, Žydrūnai, jau paminėto to savaitgalio šventų velykų. Policijos generalinis komisaras Renatas Požela šauliams atsiuntė tokią atskirą padėką, kiek skaičiau, bent man jinai pasirodė tokia nebiurokratiška ir nuoširdi, ir kiek per televizorių teko stebėti, šauliai stipriai prisidėjo prie policijos darbo. Tai o kaip jūs reagit, jeigu jau taip valstybiškai galvojant, Lietuvos Šaulių Sąjungos bendravimą ar bendradarbiavimą su kitomis institucijomis? Turiu mintį kariuomenę, pasienio apsaugos tarnybą. Nes kai taip žiūri iš šono į Šaulių sąjungą, atrodo, kad jinai tinka, kur dėsi, ten tiks. Bet iš kitos pusės patys šauliai Nu, tokie jie yra skirtingi. Nei tas, nei vienas ir, kaip yra sakoma, toks neformatas.
Tai čia yra organizacijos stiprybė. Mano manimu, kadangi tai vienyje įvairių socialinių sluoksnių, įvairių profesijų žmonės, kurie dirba savo tiesioginius darbus ir dar rando laiko skirti šauliškai tarnybai, bet stiprybė organizacijos yra didelė, kadangi mes turim didelį potencialą įvairių sričių specialistų. Ir tada reagavimas į vairias nelaimės, į vairias užduočių vykdymas palengvėja, nes mes galime pasitelkti aukšto lygio specialistus. Šiuo atveju turėjome nemažai gydytojų, medikų, kurie mums padėjo konkrečios situacijos atveju skubiai pasiruošti šauliam vykdyti užduotis. Kitais atvejais turime IT specialistų, turime įvairių sričių specialistų, kurie patys geba gerai vykdyti užduotis, bet ir padeda kaip instruktoriai, padeda kitiems šauliams pasiruošti. Tai labai didelis stiprybė organizacijos ir tada mes tinkame, kaip minėjot, prie visų organizacijų ir galbūt visom galime kažko tai prisidėti prie jų užduočių vykdyti. O organizacijos ir tikslas tai padėti visuomenei ir valstybei krizių atveju, o krizės labai gali būti įvairios. Dažnai suprasdavo, šiuo kalbėdavo apie šaulių sąjungą, tai kažkaip įsivaizduodavo, kad krizė tai yra karo veiksmai ir karas. Toli gražu. Krizių gali būti labai įvairių, gali būti humanitarinių krizių, stichinių nelaimių, įvairių avarijų didelėse gamyklose ir tos tikrai tų pajėgumų jų gali prireikti. Svarbu būtų paruoštų pajėgumų ir aš manau tikrai, jeigu būsime pasiruošę, tai būsime ir naudingi.
Tai turbūt irgi tik pritardamas tą galiu patvirtinti, kad organizacijos stiprybė turbūt yra lankstume, ar ne? Mes pirmą darome krizės akivaizdoje, paskui rašome įsakymą, ar ne? Daug blogiau krizės atveju, kada pirmą laukiame įsakymo ir tik paskui darome, ar ne? Nes tie dalykai paprastai jie prasilenkia krizės atveju. Viskas yra tvarkoji, kada yra viskas sudėliota, surinktuota, taikos metas, viskas gražu. Tuomet tikrai dirbame, kaip yra numatyta visose teisės aktuose, įsakymuose, nurodymuose, statutuose ir visokiose kitokiose, ne dalykuose. Bet krizės atveju organizacija turi būti lanksti. O lankstumas, kaip ir sakė Žydrūnas, iš tikrųjų dėl to, kad na, žmonės ateina nesavanautiškai. Žmonės ateina iš skirtingų sričių, su skirtinga patirtim, skirtingais gebėjimais ir mokėjimais. Tai va čia yra visas grožis.
Ir unikalumas netgi, pasakyčiau. Taip. Kiek teko domėtis ir kitų pasaulio šalių patirtimi, tai man kažkodėl mūsų valstybėje vat, esanti Šaulių sąjunga, jinai tokia unikali dėl to, kad unikali savo skirtingumu. Ir negana to, toliau tiesiu panegyriką, negana to, ką jaučiu ir turbūt pritars visi pašnekovai, nes ir pats nėra čia paslėptas su Šaulys. Šaulių organizacija yra itin kažkokių gerų ir pozityvių žmonių susirinkimo vieta. Ir čia dažniausiai kažkokias negatyvės mintis turinti žmonės tiesiog nepritampa.
Neišlėpia ilgai.
Į organizaciją stoja arba priklauso organizacijai aktyvus visuomenės nariai. Vis dėlto kiekvienas žmogus turi savo darbus, turi užsiėmimus, turi šeimas. Ir jeigu jis pasiryšta, dar randa laiko ir jie aukoja šauliškai tarnybai, tai vėlgi vien tai jau yra išskirtinumas šitų žmonių. Tikrai laisvo laiko nėra per daug ir to laiko, kurį gali skirti šeimom aktyvus žmonės, nėra per daug. Ir jis vis dėlto randa laiko ir skiria šauliškai tarnybai, skiria dabar šauliškų užduočių vykdymui. Ir dažnas atvejis, kad bendraujant su šauliais, jis dirba visą darbo dieną ir vakare dar eina į tarnybą, padeda būti karštoji linija, vykdo kitas užduotis. Tai didžiulė pagarba šitiem žmonėm. Ir jie to ir skirtiniai yra.
Aš dar paendrindamas vadui norėčiau pasakyti tokį gražų labai pavyzdį. Mes išvežiam žmonės, vežam į stoteles mobiliasias, ištirti, ar jau žmogus yra infekuotas ar ne nuo koronaviruso. Kaip pavyzdys vakar irgi atsisveikinau, išėjo į budėjimą du vairuotojai, atrodo paprasti vairuotojai, išvežė žmogų, paprastą žmogų, vežė į stotelę. Paima žmogų iš namų,
nuveža
į stotelę ir parveža atgal. Ta žmogų tuo metu vežė, tarkim, Kauno dramos teatro aktorius, pakankamai žinomas, o antras plastinės chirurgijos chirurgas. Paprasti žmonės, paprasti šauliai, dirbo vairuotojais.
Nepaprasti žmonės dirba paprastais vairuotojais.
Taip.
Norėčiau papildyti. Kartais mes ir išgirdysim tokių priekaištų, kad Šaulių sąjunga patys politikai stoja dėl savo reklamos, bet tikrai šio laikotarpio ne vienas Seimo narys, šaulys, užsidėjęs šaulišką uniformą, eina į paros budėjimą, į naktinius budėjimus, vykdo šauliškas užduotis ir tikrai jisai niekur nesireklamuoja, kas Seimo narys. Tai ties iš tikro didžiulio pagarba visiems žmonėms, įvairių specialybių, kaip minėjau, įvairių profesijų, kurie nežiūrint už žemumų pareigų, eina ir vykdo paprastą šauliškas užduotis.
Puikiai žinia. Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad eteryje laida aktualijos ir šiandien bendrauju su Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotoju majoru Žydrūnu Šadauskiu, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriumi Šauliu Neriju Mikelioniu ir Lietuvos Šaulių štabe plušančiu Žilvinu Neliupšiu. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Ir kadangi mūsų laida iš tiesų neveltui vadinasi aktualijos, aš kreipiuosi į jūs, Nerijau. Kadangi, kaip jau minėjot, buvot tas raktinis žmogus, kuris labai tiesiogiai prisidėjo prie dabar jau turbūt kiekvienam Lietuvos piliečiui žinomo numerio 1808 arba koronos karštosios linijos atsiradimo. Noriu pasinaudoti progą, kadangi vis tiek laikote ranką ant pulso ir matote visą ir klausimų dinamiką, ir problematikos kitimą. Tai tiesiog pasidalinkite paskutinėmis naujienomis su mielais Marijos radijo klausytojais, ką jaučiate, kas kinta, vis tiek jau gyvenam ne pirmą savaitę šitomis sąlygomis ir jūs puikiai, ko gero, bene geriausiai Lietuvoje galėtumėt šitą klausimą atsakyti.
Kad raktinis žmogus, tai čia labai skambiai pasakyta, nes nu, raktas be spinų ir reiškia be durų, tai absoliučiai niekas yra. Tai turbūt reikia kalbėti apie komandą, kuri tą padarė. Tai yra pirma. Na, antra, jeigu kalbant apie aktualijas 1808, tai jos yra, tos aktualijos, jos labai koreliuoja su to, kas vyksta visuomenėje, kas vyksta šalyje epidemijos metu. Jeigu tik pradėjus dirbti, mes sulaukdavom tų skambučių na, įvairiausių su paklausimais. Visais būties ir sveikatos ir būties klausimais, ar ne, ir turėdome tų skambučių, yra buvę net ir 15 tūkstančių per dieną, kas na, tikrai pakankamai didelis skaičius. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, Kauno miesto GMP dispečerinė, kuri aptarnavo ketvirtadalį Lietuvos, sulaukė per parą apie 1000 skambučių, ar ne, o čia buvo 15 tūkstančių skambučių, tai tikrai spūdingas skaičius. Tai dabar akivaizdu, kad keičianti situacija keičiasi ir patys skambučiai. Ta banga pirminė nuslūgo, žmonės gavo informacijos. Sumažėjo baimių ir nežinojimų. Tuomet prasidėjo labiau tikslingi skambučiai tirtis į mobiliosius punktus. Po to buvo etapas, kada prasidėjo medikų tyrimai ir medikų registracija. Dabargi turime dar vieną etapą, ar ne, kada dirbame su atskirais sporadiniais židiniais, kaip pavyzdžiui, Nemenčinė. Na, šiuo metu karantino sąlygomis gyvena, griežto karantino sąlygomis, izoliacijoje. Yra nuspręsta ištirti didžiąją dalį Nemenčinės gyventojų ir vat, šį savaitgalį kaip tik laukiame skambučių antplūdžio iš ten. Kintant situacijai, kinta ir skambučių pobūdžiai. Dabar daugiau dirbame su medikais, su pakartotinais tyrimais, nes na, jeigu žmogus nori patvirtinti tai, kad jis pasveiko, jisai turi pasidaryti dar tyrimo, pakartotinų. Ir be abejo, vat, tie sporadiniai židiniai, kada reikia ištirti vienoje vietoje daug žmonių. Bandysime tą darbą atlikti kaip visada, savanorių pagalba ir šaulių pagalba. Ir šiuo atveju ypatingai šaulių pagalbas prireikė, todėl kad na, Nemenčinė ir tas regionas yra margas savo tautinė sudėtimi ir tikrai ne visi gyventojai moka kalbėti lietuviškai, o mūsų savanoriai jaunimas dėja irgi toli gražu ne visi moka kalbėti rusiškai. Tai vat, vakar kaip tik vėl prašėme šaulių pagalbos. Jog deleguotų tų savanorių mumi pagalbą, kurie galėtų kalbėti tą kalbą, kurią kalba gyventojai, kuriuos reikia suregistruoti. Tai vat, jums akivaizdus pavyzdys, kaip keičiasi pačio 1808 darbas ir kaip reikia lankščiai žiūrėti į besikeičiančią situaciją.
Aš net pagalvojau, jeigu yra reikalas, čia yra puiki proga pakviesti savanorių. Ar dabar jau tas klausimas yra kaip ir išsisprendęs?
Klausimas yra išsisprendęs, bet mes vis tiek, nepaisant to, kviečiame savanorius registruotis. Todėl, kad puikiai suprantam, kad epidemija nesibaigs kitą savaitę ir gali būti dar visokių įvykių, o 18.08 turi dirbti apskritą parą ir žmonių tikrai reikia. Todėl, jeigu yra galimybė, kviečiame registruotis ir 18.08.lt internetinis portalas, kuriame rasite, kaip užsiregistruoti savanoriu, tai kviečiam tikrai registruotis ir manau ir pažadam, kad tikrai ateis laikas, kada pakviesime jūs padėti 18.08.
Ir aš vis tiek neatlyšiu dar nuo jūsų, ar galima suteikti ir teikti, kad pats baisiausias tas pikas jau praeitas. Manau, šitas klausimas kankina daugelį ne tik mūsų radijo klausytojų, bet ir apskritai visus Lietuvos gyventojus. Kaip jūs regit?
Sunkus klausimas, todėl kad įvairių scenarijų yra. Aš gyvenime esu turbūt realus optimistas ir stengiuosi žiūrėti į viską iš teigiamos pusės ir labai noriu tikėti, kad na, mes jau tikrai pereisim į tą mažėjimo pusę, tačiau tikrai atsipalaiduoti nereikia. Ir šiandien, važiuodamas čia pas jūs, pasižiūrėjau į gatves, automobilių kiekį, žmonių kiekį, ir mane tai truputėlį gazdina. Nes tai reikia vieno neatsargaus susibūrimo parduotuvėje, kontakto, ir mes atsidursime sporadinio židinio epicentre ir turėsime uždarinėti atskirus miestus, tirti visus žmonės ir imtis kitų tikrai nepopuliarių ir nesmagių priemonių, kurios tikrai tada parodytų, ką reiškia gyventi epidemijos ir krizės sąlygomis. Tai tikrai kviečiu neatsipalaiduoti ir laikytis tų rekomendacijų, kurios yra visur platinamos viešoje erdvėje. Ir tikrai atsipalaiduoti nereikia. Aš dar nesakyčiau ir nedrįščiau teikti, kad viskas jau praeitų.
Dabartinė mūsų situacija galima būti sulyginti su vienos poetės eilėraščiu, kuris vadinasi per lūžtantį ledą. Ir tu niekada nežinai, kada tas ledas įlūš. Tarsi stovi, viskas tvarkoji, bet tai įmanoma. Mūsų laidos laikas, aišku, eina į pabaigą. Ir aš tada kreipiuosi į jūs, Žydrūnai. Vis tiek irgi matote ir jaučiate visus gerų žmonių, konkrečiai šaulių, daromus darbus iš vidaus. Ir kaip jūs galvojate, žvelgiant jau į ateitį, metant žvilgsnį į priekį, kokių pamokų mes išmokome, sakau, tarsi viskas jau būtų praeita, bet vis dar mokinamės, bet visgi, ir kur ir kaip mums dar reikėtų patobulėti?
Aš jau čia kartuosiuosi, bet pasibaigus krizei reikia padaryti visiems išvadas ir pasižiūrėti, kur buvo silpnosios vietos, kur buvo nepasiruošta ir tikrai ruoštis, tikrai būti pasiruošus įvairiom krizėm, o Šaulių sąjungos irgi mes taip pat patobulinsim ir kai kurias papildysim savo programas, kad šauliai būtų pasiruošę, bet pagrindinis dalykas tai buvo organizacija išbandymas krizės atveju ir mes pamatėm, kad tikrai šauliai neįsibėgiojo, atėjo vykdyti užduočių, jas vykdo ne vieną jau savaitę, o jau praktiškai 2 mėnesiai greitai bus, kai šauliai pradėjo vykdyti užduotis. Tai yra tikrai labai intensyvus užduočių vykdymas. Kasdieną virš 100 šaulių išeina vykdyti paros tarnybos kai kuriais atvejais. Ir priminsiu, kad tai vis dėlto visuomeninė organizacija. Ir žmonės turi eiti į darbus, savo užsidirbti pragyvenimui ir šeimas išlaikyti. Ir nežiūrint tai, vykdome užduotis ir vykdome didelės užduotis. Tai naudodamas progą labai norėčiau padėkoti šauliams. Didelis ačiū už jūsų entuziazmą, už jūsų vykdomas užduotis.
Žilvinai, jūsų palinkėjimas. Taip pat sukatės tarsi bitelė visose šitose darbuose.
Be abejo, norėčiau pritarti broliui Nerijui, kad atsipalaiduoti tikrai negalime. Nepaisant visų gerų žinių ir visko, ką mes stebime aplinkui, turime laikytis būtinųjų karantino sąlygų, plautis rankas, nešioti kaukes, valyti paviršius, nesiburti. Ir tai tiesiog manoma, kad jeigu 21 dieną darysime tą patį, tai vėliau tai taps įpročiu. Galbūt tai mumis ir išgelbės su Dievo pagalba.
Prasmingi žodžiai. Kągi, metas atsisveikinti su mielais klausytojais. Dar kartą primenu, kad šiandien kalbėjomės su žmonėmis, kurie tiesiogiai pirmose gretose atlieka savo pareigą. Tai yra Lietuvos Šaulių Sąjungos vado pavaduotojas majoras Žydrūnas Šadauskis, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius ir šaulys Nerijus Mikelionis ir tiesiog geras žmogus Lietuvos Šaulių Sąjungos štabo pareigūnas Žilvinas Neliupšys. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Tikiuosi, kad šita laida nors truputį suteikia mums visiems vilties, bet kaip jau minėjo visi pašnekovai, dar ne metas atsipalaiduoti. Likite sveiki, likite saugus, saugokite save ir savo artimuosius su Dievu.